denne episoden får du høre et opptak fra et webinar som Nordnet arrangerte sammen med Brekkhus advokatfirma, hvor tema investeringsselskaper, skatt og fritaksmetoden. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende 31. mai. I denne episoden får du vite hvilke type investeringer som innenfor fritaksmetoden, og som dermed gir utsettelse av beskatningen, og hvilke som ikke det. Vi starter enkelt, så de første minuttene vil også være relevant for lyttere som ikke har investeringsselskap i dag, men som lurer på om det kan være lønnsomt og smart å etablere et. Etter hvert blir det mer komplisert, og for å få full uttelling bør du nok se webinaret på Nordnets YouTube-kanal for å se foilene som blir vist. Foilene kan også lastes ned fra Nordnets nettsider under menyen «Lær deg mer». God lytt! Velkommen til webinar om investeringsselskap, skatt og fritaksmetoden. Mitt navn Bjørn-Erik Settem, og jeg spareøkonom i Nordnet. Og med meg har jeg Toralf Follestad og Kim Fosshaug, partner og advokater i Brekkhus advokatfirma. Velkommen til dere.
Takk skal du ha.
Takk for det.
Kan dere fortelle kort om dere og litt om Brekkhus?
Ja, mitt navn da, som du sa, Toralf Follestad. Jeg partner på skatteavdelingen i Brekkhus og jobber primært med selskapsbeskatning for norske og utenlandske virksomheter.
Ja, og jeg Kim Fosshaug, kollega med Toralf i skatteavdelingen i Brekkhus, og også partner og advokat med hovedfokus på skatterett, selskapsskatterett, nasjonalt og internasjonalt.
Og Brekkhus, hvor mange ansatte dere?
Vi totalt 80 ansatte. Vi har en ganske stor skatteavdeling. Vi har, i tillegg til det norske, som på en måte klassisk for alle advokatfirmaer, så bistår vi også veldig mye utenlandske foretak inn i Norge, og også norske foretak som har virksomhet utenfor Norges grenser.
Har dere kontor flere steder enn i Oslo?
Nei.
Bra, og jeg kan nevne også at Nordnet og Brekkhus har et samarbeid, slik at våre private banking-kunder får noen rabatterte priser på deres timesatser, og en gratis veiledningstime innledningsvis. Disse foilene som blir vist i dag, noen av de litt mer komplisert når vi kommer lengre ut i programmet, de vil bli lagt ut på Nordnet-bloggen, og det vil også linkes til de under videoen på, som legges ut på Nordnets YouTube-kanal, for det som vil fordype dere mer i det som blir sagt i dag. Og vi prøver å starte enkelt, slik at alle kan henge med de første minuttene, også de som ikke har et aksjeselskap eller investeringsselskap, men som vurderer om det kan være smart og lønnsomt å etablere et en gang i fremtiden. For de færreste nordmenn har jo et investeringsselskap som de eier selv. Og hva de vanligste grunnene til å stifte et AS?
Det kan jo være flere grunner til det, men en grunn som veldig vanlig at du har midler du ønsker å investere, men du vil investere det i unoterte aksjer, som vi sier, altså aksjer som ikke notert på Oslo Børs. Fordi da kan du ikke bruke aksjesparekonto, som sikkert de fleste som hører på her vet hva for noe. Da må du gå veien via et investeringsselskap, et AS, hvis du skal oppnå mye av de samme fordelene som man har med en aksjesparekonto. Andre grunner kan være at du skal overta en aksjepost i et familieselskap, for eksempel, unotert selskap. Det kan da gis til et investeringsselskap, eller det kan være at man allerede har et selskap som for eksempel driver med noe annet, og så har du overskuddslikviditet som du ønsker å plassere, og du bruker da AS rett og slett som et investeringsselskap.
Ja, og det er typisk håndverkere eller tannlege, leger.
Ja, det kan være hva som helst for så vidt.
Konsulenter.
Ja. Mm. Så er det særlig det, når man har overskuddslikviditet, så bør man fortsatt vurdere det Toralf sier. Hva skal man investere, ikke sant? Og hva formålet med investeringen din, da? Mm.
Og så det litt forvirring om begrepene her. Aksjeselskap, investeringsselskap, holdingsselskap. Alt er jo aksjeselskap, men hva, forklar litt.
Ja, det vel det du sier. Altså, når man snakker om aksjeselskap, så sier det noe om ansvarsformel. Om det et holdingsselskap eller investeringsselskap, så jo det egentlig det samme. Si litt om hvilken virksomhet som utøves der. Og det jo ikke en operativ virksomhet som sånn, men det jo investeringer i finansielle instrumenter. Da. Typisk.
Ja, og jeg kan jo nevne at cirka 15 000 av Nordnet Norge sine 400 000 kunder, det aksjeselskaper. og cirka halvparten av de 15 000 igjen har holding eller invest I navnet sitt. Så det kan jo også indikere, da anslår vi kanskje at den andre halvparten da konsulentselskaper, håndverker, bedrifter som har da et overskuddslikviditet og som vil plassere de gjennom Nordnet. Og da kan vi gå litt inn på hvilke investeringer som kan egne seg å gjøre gjennom et selskap, og hvilke man bør gjøre på privaten. Og da stikkordet fritaksmetoden. For de investeringene man bør gjøre gjennom et aksjeselskap, det da investeringer som innenfor den såkalte fritaksmetoden, som vi skal snakke masse om etter hvert. Og det da aksjer, både noterte og ikke noterte aksjer, som hjemmehørende I EU og EØS. Det også aksjefond, som også hjemmehørende I EU og EØS, og opsjoner og andre derivater med aksjer som underliggende objekt, som også da innenfor EU og EØS. Da det som regel gunstig å bruke aksjeselskapet som en sparegris. Da får du ingen løpende beskatning underveis.
Akkurat som en aksjesparekonto.
Akkurat som en aksjesparekonto. Mm.
Utbytter og gevinster kommer inn uten at man må betale skatt løpende.
Ja.
Helt riktig. Men investeringer som ikke egnet like godt å gjøre I et selskap, på grunn av at du får dobbeltbeskatning, det da investeringer utenfor fritaksmetoden, og det da aksjer og aksjefond som hjemmehørende utenfor EU og EØS, typisk amerikanske aksjer. Boligeiendom, hvis du har en sekundærbolig som du leier ut, så det som regel ikke gunstig å putte den inn I et AS, for da må du først betale skatt av leieinntekten I AS, og når du tar ut penger fra AS en gang på et senere tidspunkt, så må du da betale utbytteskatt, og da får du rundt 50, over 50% total beskatning, hvis du har en, sånn, en sekundærbolig I et AS. Eier du som privatperson, så det 22% skatt på netto leieinntekter. Mm. Akkurat det samme med gevinst på amerikanske aksjer for eksempel, får du også dobbelt beskatning på. Mm. Det samme gjelder også bankinnskudd, rente på bankinnskudd og avkastning fra rentefond og rentepapirer. Der får du også en sånn uheldig dobbelt beskatning.
Mm. Helt klart, og det jo akkurat det vi har snakket om og du snakker om, liksom kjernen av vurderingene, tenker jeg ofte jo, hva skal du inn I, hva avkastningen din? For et holdingsselskap kan jo bare bli ineffektivt av det. Kan man også ta med seg at det jo en sånn 97% skattefritak for utbytter under fritaksmetoden, gitt at man ikke I konsern. Så det kan jo være en liten sånn skattesnegg der også. Men igjen, kan vurderes opp mot hva igjen hensynene dine ved, og formålene med investeringene. Da.
For jeg kan jo si at jeg hadde et investeringsselskap for noen år siden. Jeg la det ned, for at det koster jo penger. For det koster jo 5-6 tusen å stifte det. Og så det regnskapsførselsplikt. Og det ikke bare, og jeg leverte jo ikke regnskapet til tiden, for jeg husker ikke alltid det der. Mm. Og da fikk jeg jo botmulkt. Og så jeg bare la ned hele greia, for behovet mitt var ikke stort nok. Så det et eksempel da. For jeg investerer stort sett I børsnoterte papirer, og da fungerer en aksjesparekonto eller investeringskonto like bra, uten plikt til regnskapsførsel, for da blir alt innrapportert av kontofører.
Definitivt. Det kommer jo inn et subjekt her, ikke sant? Et AS jo et eget retts- og skattesubjekt, så det vil si at du får jo nok et sett med skattemeldinger du må tenke på, og det også regnskap som du erfarte. Så det greit å gjøre seg opp en vurdering om man skal gjøre den jobben. Da.
For har dere noen beløpsgrenser dere bruker som tommefingerregel for når det kan være lønnsomt og smart å etablere et investeringsselskap?
Vi har I utgangspunktet ikke noen beløpsgrenser, fordi det kan være veldig avhengig av hva man skal bruke investeringsselskapet til, som Kim nevnte her nå. For eksempel hvis du skal investere en post I et startup, du en gjeng med gründere for eksempel, der jo veldig ofte I hvert fall målsetningen at det skal bli veldig mye verdt om noen år, da kan det jo være gunstig å ha det I et holdingsselskap, selv om kanskje beløpet du går inn med I utgangspunktet veldig lite. Men skal du for eksempel kun investere I børsnoterte selskaper, så tenker jeg man skal opp I noen millioner, ja, før det vil lønne seg, alle forhold tatt I betraktning.
Ja, og hvis disse børsnoterte selskapene innenfor EU og EØS, så har du kanskje ikke noen fordel hele tatt, bare ulemper?
Ja, i hvert fall hvis du sammenligner med hvis alternativet en aksjesparekonto. Ja.
Da skal vi gå litt mer ned I grøten her, for dere har en foil som viser det her litt mer detaljert.
Ja, og dette jo nå, har vi jo på en måte diskutert dette på litt overordnet nivå allerede, og dette jo også en litt sånn overordnet slide. Vi har jo ikke inkludert sånne simuleringer på tallnivå, hvor går på en måte bruddet mellom kapital under forvaltning I holding og ikke, og skjermingsrenter og så videre. Jeg tenker at her, det vi snakker om her jo liksom de litt større tankene, og det jo akkurat det vi har vært inne på. Hva skal du investere I? Skal du gå I type objekter som ikke omfattet av fritaksmetoden? Igjen, det være rentepapirer, eiendom, obligasjoner, inkludert fond, som rentefond. Da vil man jo få 22% skatt I holdingsselskapet sitt, og så får man 37,84 ut igjen, altså har man bare lagt inn et ledd fra et skattemessig ståsted I hvert fall, som fordyrende. Så du må holde deg inne på fritaksmetoden, skal dette gi mening, og da kanskje særlig også de investeringene som utenfor skåpet for en aksjesparekonto. Sant? Typisk ikke noterte. Og så kan man gå utenfor EUS også, gå inn I USA for eksempel, men da kommer det noen tilleggsvilkår som ofte vanskelig å oppfylle for en privatsparer. Da. Ikke sant? Dette 10%-kravet over 2 år og så videre, det kommer vi tilbake til.
Og da kan jeg legge til at amerikanske aksjer så jo investeringskonto som kan eies av privatpersoner et godt alternativ, for da får du også den utsatte skatten på utbytter, også på amerikanske aksjer.
Definitivt. Det også en god tanke å gå I en investeringskonto. Da har man til sammenligning en global fritaksmetode, sånn som det satt opp. Mm. Så da behøver man ikke tenke på beskatningen igjen før du tar midlene ut da.
Og så må vel kanskje understreke at I hvert fall Kim og jeg, vi driver ikke noe investeringsråd, og det ofte viktig å tenke på at man må ikke se seg blind på skatten heller. Hvis du sitter med midler I et holdingsselskap, og du mener at rentefond det som best nå, ja, da får du vite her I dag at da må du ha 22% I holdingsselskapet ditt, men det kan jo likevel hende at det en lur og god investering.
Det viktig å understreke. Man skal ikke ta alt for høy risiko med den overskuddslikviditet man har, bare fordi at man skal optimalisere skatten. Man må være komfortabel med den risikoen man tar. Det et veldig viktig poeng. Så får du heller betale den dobbeltskatten da, av de renteinntektene I den perioden du sitter med rentefond. Mm. Godt poeng. Mm.
Ikke sant? Og da vi også litt innom dette med fritaksmetode eller ikke. Vi nevnte det stedet også denne 3%-regelen som stort sett kommer inn for alle privatsparere som ikke I konsern. Hvis utbytte 97% fritatt, ikke 100% fritatt. Så det noe å ta med seg.
Det litt pussig egentlig. Hvorfor det slik at aksjeselskaper betaler 3% skatt på mottatt aksjeutbytte?
Og bare for, det det som dere ser på tegningen der, som da blir 0,84% skatt. Fordi hvis du tar 22% skatt på de 3% som skattepliktige, så blir det 0,84.
Ja, bra pussing. Hvorfor?
Ja. Nei, formålet jo egentlig to ting. Det ene jo at man får jo fradrag for en del eiekostnader I skatteloven for å eie aksjer under fritaksmetoden. Så den 3%-en det jo en skatt, men det anses ikke som en skatt I mange sammenhenger, fordi det en reversering rett og slett av de elementene, av de kostnadene du får fradrag for på eiersiden. Og derfor tar man en liten clawback I selskapet på 3%. Og så skal du også, dette med konsernunntaket, ha I sin side til konsernbidragsreglene igjen, ikke sant? Så det skal være en symmetri og nøytralitet mellom konsernbidrag og dette.
Nettopp.
Ja. Og så har vi også allerede vært inne på dette med, du sa du kan bruke det som sparegris, ja det kan man alltid, ikke sant? Hvis man har en langsiktig horisont, kanskje det rett greit å ha det I et AS, men igjen, skal du bruke midlene til forbruk, du tar ut penger hvert år, da bør du som privatperson tenke deg om å ikke nødvendigvis legge inn, for da får du jo fort 3% lekkasjen på utbytter, og så 37,84, da kan du like gjerne ta 37,84 rett inn, og slippe denne compliance-delen med skattemelding I forholdingsselskapet ditt, og regnskap, og så videre. Så det I hvert fall jeg tenker at de liksom store tankene rundt da, holdingsselskap med fritaksmetode kontra ikke.
Ja. Men bra, da tror jeg seerne har fått litt mer begrep om når det kan være smart å etablere et AS, og selvfølgelig de som har et AS fra før, hvilke investeringer bør man gjøre I AS, og hvilke kan man gjøre på privaten, for man har jo en viss grad av fleksibilitet å jonglere, og da kan man jo fortrinnsvis da gjøre renteinvesteringer og sekundærbolig på privaten, og så gjør du aksjeinvesteringer som innenfor fritaksmetoden I AS.
Helt korrekt.
Så da skal vi kanskje hoppe videre litt ned I detaljene for fritaksmetoden, altså vilkårene for å være omfattet av fritaksmetoden. Så jeg skal si at det du sa innledningsvis også konseptuelt helt riktig, sant? Det sånn bildet ser ut, og så kommer man ned I detaljene, og så det en del vilkår som skal være på plass plutselig. Så fritaksmetoden kan være på et AS-AS-nivå, altså et rent norsk nivå. Det veldig grei å forholde seg til. Og så blir den fort veldig komplisert når man beveger seg utenfor Norge. Og skal gjøre disse vurderingene som må til for å finne ut om det du har investert I faktisk kvalifiserer under fritaksmetoden. Og det sånne skattenerder som Toralf og jeg synes den begynner å bli veldig interessant. Men det blir komplisert, og heldigvis så treffer jo ikke dette alle da. Det skal bare sies.
Ja, fritaksmetoden, den reglene for den som vi jurister glad I, den finner vi I skattelovens 238. Den begynner jo etter hvert å bli gammel og god. Den ble innført ved skattereformen I 2004 og pågikk da frem til 2006. Og man så hen til de prinsippene som vi har listet opp her. Men det liksom helt sentrale formålet bak fritaksmetoden, det at man skal unngå såkalt kjedebeskatning. Og det betyr at så lenge man innenfor den blå stiplede linjen her, altså innenfor selskapsvern på sett og vis, så det et formål at det skal bare beskattes av den inntekten som genereres av selskapene en gang. Og som da I Norge nå har blitt 22%. Det var 28 da dette ble innført, men det noe av det som har gått litt ned. Men det å unngå kjedebeskatning at overskuddet fra operativ virksomhet bare beskattes en gang. Og for å da unngå det, ja, så må utbyttene kunne gå skattefritt, og også da realisasjonsgevinstene, som jo I prinsippet egentlig bare en verdi av fremtidige kontantstrømmer som regel, må også da kunne være skattefritt. Så man har liksom selskapsvern, så lenge du innenfor den, så gjelder fritaksmetoden, mens hvis du da ut på personnivå, sånn som vi ser på tegningen her, så det da de nevnte 37,84%. Og det veldig mye av webinaret I dag dreier seg om, det rett og slett når vi innenfor den blå boksen, når gjelder fritaksmetoden med de veldig gunstige reglene som der, og når gjelder den ikke. Og som Kim antydet, og det vil bli på en måte, I hvert fall etter hvert, en litt sånn rød tråd, det særlig utenlandsforhold som vil kunne by på problemer, men som vi også skal se, det også en masse norsk, det vi oppfatter som norske selskaper, kanskje notert på noe på Oslo Børs, som ikke omfattet av fritaksmetoden.
Ja, typisk shipping offshore.
Shipping offshore det veldig vanlig. Eller I hvert fall vanligere enn på andre selskaper. Den har jo da heller ingen betydning for formueskatt, gevinst, utbyttebeskatning, den type ting for fysisk person. Fritaksmetoden gjelder kun for selskapene. Og kanskje vi kan drive litt reklame for den norske fritaksmetoden, Kim, fordi den jo faktisk ganske gunstig. Hvis man ser på dette internasjonalt, så vil jeg mene at den norske fritaksmetoden ganske så liberal.
Ja, det vil jeg si. Altså, vi har I motsetning til mange land, så har vi jo ikke, så lenge du innenfor EØS, en sånn minsteterskel på investering. Når vi går utenfor EØS, som vi kommer tilbake til, så det denne 10%-terskelen. Mange land har en tilsvarende 5% eller 10% terskel også for private sparere eller private holdingsselskaper, både nasjonalt og grensekrysset innenfor EØS. Så vår fritaksmetode litt mer liberal enn det som mor-datterdirektivet I EU da.
Så ganske gunstig, så lenge du ikke flytter fra Norge og emigrerer, og ikke kommer tilbake etter 12 år.
Det en annen saga.
Ja, som jo har blitt ganske skrekkelig. Ja. Men,
dere har vel noen av disse klientene og dere, som dere rådgir?
Det har vi.
Ja, de fleste har vel fått med seg at det ganske mye skriverier og snakkerier om de reglene som vel og merke foreslått. Ikke vet at det da. Men hvis de trer I kraft, så det klart at det kan ha sin effekt på ganske mye.
Ja.
Så nå går vi og graver oss litt videre ned da, og så begynner vi å kalle det på toppen. Nå har vi allerede snakket om hva det for noe, hva fritaksmetoden Toralf har snakket om formålet, og så vet vi nå også at det en 3% regel på utbytte fra de fleste selskaper, gitt at du ikke eier mer enn 90%. Gevinster alltid fritatt, uavhengig av hvor mye du eier, apropos liberal fridagsmetode. Og unnskyld. Så sånn sett så det jo ja, en liberal fridagsmetode. Men inn i fridagsmetoden så det særlig to ting man må se på. Det ene jo hvem omfattes og hva oppfattes. Også kjent som subjektsiden og objektsiden. Og hvem som omfattes, det jo typisk aksjeselskap og allmennaksjeselskap, verdipapirfond som sådan. Det foreninger og stiftelser, altså enheter som etter norsk rett anses som egne skattesubjekter. Typisk selskapet med full rettsevne, begrenset ansvar for investorene. Aksjeselskap. Så kommer også dette med tilsvarende utlandsk selskap. I det så ligger jo ganske mye morsom mat. Det vi i korte trekk sier, det kommer vi tilbake til, at man må vurdere om den utlandske enheten tilstrekkelig sammenlignbar med de norske enhetene som omfattes. Men dette kommer vi tilbake til. Og her jo tilsvarende utlandsk selskap satt opp på hvem-siden, det vil si at de vil også kunne være fritatt for skatt på utbytte fra norske selskaper. Men da snakker vi om kildeskatt ut av Norge, så det på en måte ikke fokus i dag. Det kommer noen vilkår i tillegg på det, så det går vi ikke nærmere inn på. Men hva omfattes jo ofte mer interessant for norske investorer når man har investert. Får man fritaksmetode eller får man ikke? Og da det jo i utgangspunktet lovlig utdelt utbytte og gevinsttap, altså ved at tap ikke fradragsberettiget, på investeringer i flere av de selskapsenhetene som nevnt på hvem-siden. Typisk investering i norske aksjeselskaper, allmenn aksjeselskaper, du har investering i verdipapirfond, altså aksjeandelen i verdipapirfond. Altså igjen disse enhetene som heter norsk rett egne skattesubjekter, rettssubjekter. Så kan vi også snakke kanskje kort om disse selskap som deltaker fastsettes. Jeg tror ikke vi skal grave for mye det i dag kanskje, men det jo en litt annen beskatningsmodell på selskap som deltaker fastsettes. Der jo selskapet beregningsenhet, mens nettoresultatet, din andel av det nettoresultatet, flyter jo opp til deg og skattepliktig hos deg.
Dette da jo da typisk anser, altså ansvarlige selskaper,
ja.
Og deltaker, altså DEAM, selskaper med delt ansvar etter norsk rett, og det det jo fortsatt en del av. For eksempel så det fortsatt bygård i Oslo som eid i ansform, ja. Altså som et ansvarlig selskap.
Og KS'er, altså kommanditselskapene, indre selskaper, som de treffer jo den skattemodellen, og der vil jo utdelingen fra den type selskap til en selskapsaksjonær, altså alt her jo forutsatt at de investeringene eies av et AS for eksempel, de skattlegges med 3%. Og så vil realisasjon av andel i et sånt deltakerfastsatt selskap, det vil også kunne omfattes. Men hvis dette selskapet har investert i aksjer igjen, så må man teste aksjeporteføljen til dette deltakerfastsatte selskapet. Og hvis det sånn at mer enn 10% av den aksjeporteføljen i løpet av en toårsperiode i diskvalifiserte aksjer, altså aksjer som ikke omfattes av fritaksmetoden.
For eksempel USA?
Ja, under 10% kravet. Da vil man ikke få gevinsten fra det deltakerfastsatte selskapet inn under fritaksmetoden. Det mye, mye artig planlegging og ting å se på med de selskapene, men vi tror ikke at det på en måte fokus for i dag. Så det kan hvis noen ønsker å snakke mer om den type selskapsform, så gjør vi gjerne det. Vi kommer også litt tilbake til det, men ikke i kjempedetalj. Og nok en gang så ser vi dette med at tilsvarende utlandsselskap omfattet. De fleste vel klar over et AB for eksempel, svenskt aksjebolag. Det vil jo i sin form være sammenlignbart med et norsk selskap, og da sånn sett kvalifisere. Så skal det noen flere vilkår til for å komme inn under, kommer vi tilbake til. Så har vi også det siste her med finansielle instrumenter med kvalifisert underliggende objekt, altså derivatene som du også nevnte innledningsvis. Hvis du har en opsjon på et underliggende aksjeselskap, så vil det være omfattet av fritaksmetoden. Og her skiller jo fritaksmetoden litt fra sjablongreglene for verdipapirfond. Der vil jo ikke derivater anses som en del av aksjeandelen. Eller aksjonærmodellen, altså beregningen av 37,84%. Der heller ikke derivatene omfattet. Det kun direkte eie aksjer.
Ja, for derivater som privatperson, så det bare 22% gevinstbeskatning. 22% fradrag.
Helt riktig. Og den jeg går ikke gjennom, dette jo egentlig sånn oversiktsbilde over første ledd, hvem omfattes og hva som omfattes. Så det har vi egentlig snakket om nå, det bare ramser opp en del andre enheter som, under, som ansett dekket av fritaksmetoden. Jeg tror ikke vi bruker noe mer tid på det, annet enn å si at det altså en unntak her for hybride instrumenter. Hvis du har investert i et selskap som får fradrag for utdelingen til deg, så vil ikke det være kvalifisert under fritaksmetoden.
For da har slike man dyr finnes der ute.
Ja.
Ja.
Det er noen som lærte meg at det er mange dyr i arken, var noen som lærte meg.
Jo, det er helt riktig.
Ja. Yes. Men det er noe som ikke omfattes også, naturlig nok.
Det er helt riktig. Vi har jo vært litt innom dette, men her tenkte vi å gå litt mer i dybden på det. Altså, det er jo da investeringer i selskaper med videre, altså de kvalifiserte objektene i utgangspunktet, for eksempel i lavskatteland innenfor EU-EØS, og hvis de ikke oppfyller det såkalte substanskravet. Altså, EØS, stort sett greit. Det finnes i visse sammenhenger noen land som må regne som lavskatteland. Da må du i tillegg se på det såkalte substanskravet, det kommer vi tilbake til. Så har vi inntekt fra selskap i hjemmehjulene i lavskatteland utenfor EØS. Og når vi snakker om lavskatteland utenfor EU-EØS, da er vi ikke sjelden inne i shippingverden som du nevnte tidligere i dag. Altså da dukker navn som Bahamas, Cayman Islands og så videre opp. Det er internasjonal virksomhet, gjerne veldig gunstige skatteregler uansett hvor disse shippingselskapene befinner seg. Og man vil være utenfor fritaksmetoden for investeringer i selskaper som er hjemmehørende i slike land. Så har vi kanskje det som er mest praktisk for veldig mange av dere som hører på i dag, de såkalte porteføljeinvesteringene i selskaper i land som er hjemmehørende utenfor EØS. Altså, når vi skriver EØS her, så er det da EU-EØS-land. Der er det nemlig slik at hvis du eier under 10%, så vil du ikke være omfattet av fritaksmetoden. Samtidig er du over 10% og eier mer enn i to år, for eksempel i et amerikansk selskap, ja, så vil du være omfattet.
Ja, så var det greit å nevne på det, gitt at du kommer over 10%-terskelen, som det står der, så pretenderer man ved utdeling, det vil si at man later jo som om toårsfristen eller grensen er oppfylt, om du får utbytte år 1, eier 11%. Hvis du kommer til utgangen av år 2, og du har gått under igjen, så vil man jo da måtte endre på dette her, eller man selger før det har gått 2 år, for eksempel. Mm. Da må man reversere den føringen i skattemeldingen for det året.
Mm. Så her må man ha kontroll. Mm. Vi har dette med deltaker, altså det er det som er SDF, USDF, det er selskap med deltakerfastsetting, og utenlandsselskap med deltakerfastsetting. Jeg tror ikke vi skal gå noe mer inn på det her nå. Vi har noen slider med eksempler der som vi kanskje får tid til å gå innom. Vi nevnte de hybride instrumentene, da er du utenfor. Et spørsmål som dukket opp da fritaksmetoden var ganske ny, og som fra tid til annen fortsatt dukker opp, det er, ja, men hva med et boligselskap? Vi har fortsatt boligaksjeselskap. Vi har borettslag. Slike eierandeler er ikke omfattet av fritaksmetoden. Så husk det, hvis du har investert i et AS og eier en aksjeleilighet, altså, da er du utenfor fritaksmetoden, selv om det i formen er et aksjeselskap. Vi har disse ulike gjeldsinstrumentene, vi har de konvertible obligasjonene, der har det jo vært kranglesak. Altså det er konvertible obligasjon, det betyr at det er et lån hvor du har rett til å konvertere til aksjer, og hvis den realiseres, hvordan behandles gevinsten da? Mm. Det har vært oppe i Høyesterett, og hvor man prøvde å si at her må man dekomponere og skille hva er hva. Men det fikk man da ikke medhold i. Og så har vi da de finansielle instrumentene med de selskapene som er nevnt her nå, som underliggende objekt, altså derivater med disse selskapene som ikke er kvalifisert som underliggende objekter. Da er man utenfor og i den sorte gryte og må betale skatt. Mm.
Så da er det greit å ikke ha et holdingsselskap, men holde det personlig. Mm. Mm. Ja, og dette her er jo også en slide jeg tenker ikke gir noe nytt. Det er en grei litt forenklet oversikt over grønne bokser som er innenfor fritaksmetoden, de røde som er utenfor, som Toralf var gjennom da, Og så har vi den orange der som snakker om disse selskap med deltakerfastsetting, som eier aksjer. Her må vi som den teste porteføljen for å se om gevinsttap omfattet.
Dette er egentlig et bilde på det vi har gått gjennom nå.
Vakkert.
Så hvis man ikke orker å bla gjennom alle slidene når du skal se på dette I ettertid, så da kan du gå rett hit.
Ja. Jeg ville ikke brukt det som en fasit.
Nei.
Nei. Sånn, alene. Og da beveger vi oss over I fritaksmetoden anvendelse på utlandske enheter. Det jo på en måte da det begynner å bli vanskelig for alle, eller kan bli det. Det en
Og kanskje før vi går videre her, skal bare nevne det som vi var så vidt der inn på, sånn at det kanskje mange som sitter og hører på, ja, men altså, jeg har jo ikke investert I utenlandske enheter, jeg investert I selskaper på, som notert på Oslo Børs. Som nevnt, der kan det være selskaper som ikke norske, og som utenfor fritaksmetoden. Du har kanskje investert I noen fond, det har jo etter hvert blitt ganske vanlig med sånne børsnoterte fond.
ETF-er, ja.
ETF-er. Du tenker, ja, ja, Sverige, men når vi inne på de fondene, de ofte, har ofte en ganske sånn komplisert oppbygging, kan ha, som vi kommer litt nærmere tilbake til, og da må man gjerne undersøke litt grundigere, vi innenfor, eller man ikke innenfor?
Og da kan også nevne at som privatperson, når du handler gjennom Nordnet, DNB, Pareto og andre, så har jo kontofører en plikt til å sjekke om det instrumentet du kjøper innenfor eller utenfor aksjesparekonto, slik at hvis det en selskap på Oslo Børs, eller en ETF, som da ikke skal være innenfor aksjesparekontoen, ja, da skal det ikke være mulig å kjøpe det instrumentet. Da får du beskjed om at dette instrumentet kan ikke kjøpes på aksjesparekonto.
En sperre, rett og slett.
Sperre. Mm. Hvis du har et aksjeselskap og handler, så får du ikke den samme sperra. Dette instrumentet ikke innenfor fritaksmetoden. Det skyldes vel to ting. At det veldig vanskelig å holde rede på det. Det jobben deres. Dere tar godt betalt for å finne ut om et instrument som da I en gråzone, innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Pluss at det ikke ulovlig for et AS å kjøpe en amerikansk aksje, det bare at du får dobbelt skatt.
Ja. Mm. Vi tar riktig betalt utifra rolle, så det skal sies.
Og når man da skal finne ut av dette, da, når vi har med utenlandske enheter å gjøre, så har vi her satt opp de ulike forholdene og kriteriene man rett og slett må innom. Altså, det et utenlandsk objekt, eller rett og slett et utenlandsk verdipapir som du ønsker å investere I, det innenfor eller det utenfor fritaksmetoden? Hva må du på en måte sjekke, eller hva må noen sjekke? Og det jo for det første at det må være et tilsvarende selskap, altså det må være et utenlandsk selskap som regnes som tilsvarende et norsk selskap som vil være innenfor fritaksmetoden. I veldig mange tilfeller det der veldig kurant, men det kan være litt ukurant.
Ja, vi kommer til det på neste.
Det kommer vi til. Mm. Det må være skattemessig hjemmehørende I et land. Det nemlig visse skattesubjekter som ikke regnes som eget skattesubjekt, og dermed heller ikke hjemmehørende. Det typisk disse deltakerfastsatte selskapene, for eksempel. Ulike varianter av det der ute. I det store utland. Så har vi dette med substanskravet. Det egentlig litt spesielt. Det gjelder særlig for lavskatteland innenfor EØS. Da vil du likevel være innenfor fritaksmetoden hvis substanskravet oppfylt. Og det betyr rett og slett at det har tilstrekkelig substans og tilstedeværelse innenfor EU-EØS. Og så har vi endelig porteføljekravet, som vi tidligere nevnte kanskje det mest sånn praktiske. Hvor det slik at hvis du eier mer enn 10% I et selskap over 2 år utenfor EU-EØS, så vil du være innenfor fritaksmetoden. Men for de aller, aller fleste så eier man jo ikke så store poster, og dermed så man utenfor.
Mm. Og da ser man jo ikke sant, allerede der at dette hjemmehørende vilkåret, det får jo betydning etter hvert som det beveger deg videre I vurderingene. En jo at det et kvalifikasjonskrav for å være omfattet av fritaksmetoden, som Torvald sier, at det må være skattemessig hjemmehørende sted, I utgangspunktet. Og så får du betydningen. Du hjemmehørende I land A eller land B? Hvis du land A, normalskattland, all fine. Land B, lavskattland, substansvurdering. Og dernest det land C, som et lavskattland utenfor EØS, så du jo helt utenfor. Eller du kommer til et normalskatteland utenfor, da får du porteføljet. Så hjemmehørende også et veldig viktig kriterie da, og vurdere. Mm.
Helt avslutningsvis på denne forhold så har vi litt med den andre veien, altså I hvilken grad utenlandske selskap kan være omfattet av fritaksmetoden, og det går igjen på det vi sa, på kildeskap på utbytte ut fra Norge. Og det jo, det skal vi ikke bruke mye tid på I dag, men det jo hvis det for eksempel I et norsk investeringsselskap utenlandske aksjer, altså det for eksempel en familie hvor tre av fire bor I Norge og en bor I Sverige, og han har et holdingsselskap I Sverige, så vil de utbyttene kunne gå uten beskatning ut til det svenske holdingsselskapet, men hvis det en person, så det kildeskatt, eller hvis det selskaper utenfor EU-EØS, så må det være såkalt kildeskatt på det utbyttet.
Det noe å ta med seg I disse eventuelle exit-dager, hvordan det eventuelt skal se ut, og hvordan det spiller seg ut da. Mm. Så vi begynner på toppen, så går vi litt nærmere inn I tilsvarende utlandsselskap, så vi har jo antatt at de fleste privatsparere, de går ikke nødvendigvis inn og vurderer dette selv, men de får hjelp av dere gjennom spareprodukter, eller banken, eller hvem det måtte være, og investerer du stort sett I børsnoterte, så det jo ofte, sier ikke alltid, men ofte uproblematisk med at det et tilsvarende utlandsselskap. Og vi nevnte jo kort innledningsvis hva som menes med det. Jo, du har jo disse norske selskapene som omfattet. De egne skattesubjekter etter norsk rett, og de typisk egne rettssubjekter med begrenset ansvar for investorene. Så hvis du går ut I det store utland og finner et objekt du vil investere I, så begynner man å vurdere hva dette. Og da sier jo forarbeidene at denne utlandske enheten den omfattes som tilsvarende, gitt at ikke lovgivningen I det landet avviker på sentrale punkter. Så kan du spørre, hva sentrale punkter? Jo igjen, det typisk ansvarsformen. Så hvordan dette rettslig regulert, og hvordan det faktisk opererer, det har en effekt I utlandet der, men vi må løfte dette hjem, og så skal det vurderes og klassifiseres på bakgrunn av norsk rett. Hva ligner det på etter norsk rett? Krever ikke at det identisk. Tilsvarende kanskje også en litt sånn dårlig ordlyd, men det må være sammenlignbart da, på de viktige punktene. Så det ofte en jobb som kan være litt vanskelig og tung. Den ikke det typisk hvis du går I et svenskt AB eller et limited eller dansk AS for eksempel. Men hvis du går I noen fondsformer I Luxemburg for eksempel, så kan det være vanskeligere. Og der har vi jo sett I praksis at man går inn I en struktur som typisk en partnership-struktur, da, altså ikke et selskap, I den tro at underliggende investeringer vil jo flyte opp og vil kunne da klassifisere under fritaksmetoden. Men når man vurderer den enheten nærmere, så vil ofte denne GP-en, altså ikke eie en andel, så sitter man igjen med et hybridselskap, og så blir verden litt annerledes. Så det er risikoen vi går ut. Men det I hvert fall løfte alt dette hjem og vurdere dette norsk rett.
Men vi har jo en del Luxemburg-registrerte aksjefond og aksje-ETF-er på Nordnet-plattformen. Mm. De kan jo kjøpes på aksjesparekonto. Mm. Men kan noen av de være utenfor fritaksmetoden?
Ja, de som registrert I Luxemburg vil jeg I utgangspunktet tenke at altså, nå vil et ETF som hovedregel være ansett som et verdipapirfond til norsk rett. Men Luxemburg har jo noen regimer, sant? Noen fondsregimer som ganske gunstige, og dette kommer vi for så vidt litt tilbake til også, men da vil jo Luxemburg kunne være et lavskattland. Så da må du se på substansen da. Hvor ligger for eksempel forvaltningsselskapet til dette selskapet? Og I stort sett så det veldig greit, men det kan jo komme på spissen at det forvaltet grensekryssene hvor det kan bli problematisk. Men I utgangspunktet, og når dere tilbyr det, så regner jeg med at dere har kontroll på hva som...
I hvert fall på aksjesparekonto, men ja. Fritaksmetoden har ikke vi tilsvarende kontroll over.
Nei, Og så det også nevnt her at det ikke et krav at dette utlandske selskapet faktisk betaler skatt, så lenge det et skattesubjekt I utlandet. Lang historie kort. Kom etter den Aberdeen-dommen i EU-domstolen. Her har vi laget en liste over selskaper som tradisjonelt sett anses som et tilsvarende utlandsselskap. Og så kommer jo selvfølgelig alle disse andre vilkårene inn også om å testes, hjemmehørighet og eventuelt lavskattland og substans. Men dette I hvert fall en ikke uttømmende liste over selskapsformer som typisk omfattes. Og der står jo ETF-ene for eksempel. Så det jo spørsmål med syntetiserte ETF-er. Farlig å gå inn og si noe harnakka, det kommer jo an på hvor det syntetisert? Det over eller det under nærmest?
Hva mener du med å
over har du et finansielt instrument som eier inn I et ETF, eller har du et ETF som eier derivat igjen, type, ikke sant? Det kan jo spille ut på hvordan denne sjablongen vil være, da, hvis du legger til grunn til verdipapirfonden.
Så var det dette hjemmehørende kravet. Det, her det rett og slett spørsmål hvor det skattemessig hjemmehørende, om det da, og hvor poenget at det må være innenfor EU-EUS. Eller eventuelt at det I et lavskatteland, men det har tilstrekkelig substans. Det ikke hjemmehørende der hvor de må være, så det utenfor fritaksmetoden. Denne vurderingen den tar jo utgangspunkt I internretten I det aktuelle landet, og der man skiller gjerne mellom den såkalte inkorporeringsteorien eller hovedsetteteorien. Og inkorporering går rett og slett på hvor det selskapet stiftet, mens hovedsetteteorien går ut på hvor det selskapet faktisk drives. Og så har vi endelig da skatteavtalene som også har regler, og de bruker veldig ofte dette med da hovedsetteteorien, eller det vi gjerne kaller place of effective management. Norge, norsk internrett har jo en kombinasjon her, det jo inkorporeringsprinsippet for norske selskaper, og for øvrig det vel da place of effective management. Og dette på en måte den juridiske bakgrunnen her. Men for den enkelte investor I praksis, altså hvordan skal man gå fram her? Utgangspunktet, Kim var innom de ulike selskapsformene, ja vel, det enten et AB eller hva det måtte være for noe, da har du kommet et godt stykke hvis det noe som ligner på et AS, men nå vi altså, hvor det hjemmehørende? Og det som viktig å løfte fram her, dette med at hvor det børsnotert altså ikke relevant. Fordi det sier ingenting om hvor det skattemessig hjemmehørende. Igjen, I praksis, veldig mange og de fleste av selskapene på Oslo Børs, og som notert på Oslo Børs, også hjemmehørende I Norge. Men det finnes altså selskaper som ikke det, og særlig innenfor shipping offshore. Og da har vi tegnet opp et sånt eksempel ute på siden der, ikke sant? Hvordan dette kan spille seg ut. Det stiftet I Luxemburg, det kanskje børsnotert I USA, men det har place of effective management på Bahamas. Altså, kanskje ikke det mest praktiske eksempelet.
Jeg skulle til å si det var kanskje et litt dårlig eksempel, ja. Det kunne jo bytte ut Luxemburg med Bahamas og Bahamas med Norge.
Så, ja. Men uansett hvordan du snur på dette her, så må du finne ut, ok, hva det jeg skal se på, og det veldig ofte place of effective management som det avgjørende. Hvis vi går videre ned på listen der med de små pilene, så har vi jo dette med stiftelsesland, og I denne materien så kommer man veldig fort bort til de såkalte EASI-nummerne. De finner man, du finner dem på aksjeoppgaven, du finner dem på Nordnets plattform for eksempel, hvis du klikker deg inn på selskapen, så står EASI-nummeret, og poenget der at de to første bokstavene I et sånt EASI-nummer sier noe om hvor dette selskapet stiftet. Men igjen, hvor det stiftet, det altså kun et utgangspunkt. Her har vi brukt Siem Offshore som et eksempel. Det EASI-nummeret begynner på KY, og det betyr Cayman Islands. Og da tenker man litt sånn red flag, Cayman Islands, lavskatteland, vi utenfor fritaksmetoden. Men det man nok ikke slik vi vurderer det, fordi de har place of effective management, så vidt vi vet, I Norge. Slik at hvis du bruker EASI-nummeret der, så, og liksom stopper, så du ikke I mål. Da vil du konkludere med at det utenfor fritaksmetoden, selv om det kanskje innenfor. Vel, så vanlig vel kanskje det at det norsk, det står NO, og det det flere som de gjør på, men de har... De hjemmehørende utenfor Norge. Igjen, ganske vanlig på flere av disse shipping-selskapene. Og når man går virkelig ned I materien på dette her, så det jo, kan det være ganske vanskelig å finne ut av, rett og slett. Men det etter omstendighetene så må man jo det. Du har en undersøkelsesplikt. Og det jeg tenkte jeg skulle nevne her også dette at man usikker, du sitter der, du skal levere en skattemelding for eksempel, så lag et lite vedlegg og si jeg har lagt til grunn at sånn og sånn og sånn investeringer innenfor fritaksmetoden, fordi så vidt jeg skjønner så det sånn og sånn. Da vil du I hvert fall unngå tilleggsskatt hvis du har grepet feil.
Har du noen eksempler på selskap som notert på Oslo Børs, som utenfor fritaksmetoden I dag?
Jeg mener for eksempel sånn som Stolt-Nielsen, et av disse kjemikalierederiene. Det flere av disse shippingselskapene som vil være utenfor.
Men et sånt veldig populært selskap som Frontline, det har vært innenfor I hvert fall, hva det før? Det det I dag også?
Det fortsatt innenfor, det skiftet jo over til Kypros, så var det jo før den tid, så da var det jo registrert på Bahamas, og da tror jeg det var veldig, da var det litt ulike oppfatninger, var I hvert fall for mange år siden, men Frontline innenfor.
Vi har en liste på Nordnet-bloggen, hvis du søker på fritaksmetoden der, over selskaper som henholdsvis innenfor og utenfor fritaksmetoden, men den 2-3 år gammel, og vi har prøvd å få oppdatert den listen, men det ikke så lett, fordi at det en juridisk vurdering som ligger bak, og han som gjorde den jobben for oss for noen år siden, han tar seg godt betalt, så vi har ikke oppdatert den listen av den grunn, men dere sitter kanskje på en sånn liste som dere kan...
Vi sitter ikke på noen liste, og det som problemet, ikke sant, når vi skal, hva skal vi si, legge huet på blokka her, altså det kan vi gjøre, men da må vi gå inn I materien og vurdere det skikkelig.
Ja.
Og det det som på en måte problemet du sitter med der da, som skattyter også.
Ikke sant, for det noe med at en sånn liste du inne på, den to år gammel, og allerede så, var ikke det du sa, allerede så tenker man at den kan være utdatert, hvertfall, om ikke helt, hvertfall delvis, og det jo nettopp det, de listene må jo være levende. De kan jo ligge der som en god sånn hjelp på veien, men det forhindrer deg jo ikke, eller det vil jo ikke si at ikke man må gjøre nærmere undersøkelser. Mm. Og vi har heller ikke sånne, vi har ikke sånne lister vi, nei, vi, I den grad det spørsmålet dukker opp, eller når de gjør det, så det konkrete vurderinger som vi gjør de gangene det påkreves. Så, men det jo klart at for det værmannsen går inn I, hvis det går an å bruke det, det vi som privatsparere går inn I, så det jo ikke alltid, eller det sjeldent at dette det største problemet. Men det kan dukke opp, ikke sant? Vi har jo sett investeringsselskaper gjøre feil, og har lagt til grunn at det innenfor, og så det ikke det. Så det jo ikke en ny feil å gjøre. Men det jo ikke det at det skjer jo ikke bøttevis av sånne feil hele tiden.
Nei.
Det gjør det ikke. Men igjen da, som vi sa I sted også, og som Trolls sier, dette har jo betydning på mange, mange områder, dette hjemmehørende kravet, som kvalifikasjonskrav, og eventuelt også, hvis du hjemmehørende I et lavskattland innenfor EØS, så vil du I utgangspunktet også være utenfor fritaksmetoden. Men du vil kunne komme inn igjen hvis du oppfyller dette substanskravet som på slidene nå. Det vil si at man reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet innenfor EØS.
Før vi går videre her, Kim, kunne vi kanskje ta noen eksempler på hvordan kan det ha seg at vi har lavskatteland innenfor EU-EØS? Fordi I utgangspunktet så har man ikke lavskatteland innenfor EU-EØS, men så vel poenget at noen land har veldig spesielle og da særdeles gunstige skatteregimer, som gjør at de etter norske, med norske øyne vil regne som lavskatteland.
Ja. Jeg skulle til å komme til det, og det som du sier, det jo utgangspunktet I norsk rett, ikke sant? Definisjonen på lavskatteland jo et land hvor det effektive skattenivået lavere enn 2/3 av det effektive skattenivået selskapet ville vært underlagt hvis det var hjemmehørende I Norge. Så det selvfølgelig en test utifra norske satser, og da begynner du med nominelle satser, og så må man regne seg frem til en effektiv sats for denne type selskap innenfor den bransjen, og så må man teste det opp mot utlandet. Og da det jo ikke sånn at man finner lavskatteland overalt hele tiden innenfor EØS.
Nei.
Men du skal ikke lenger enn til Luxemburg for eksempel. Fondsregime der, dette NAV-regime der, hvor du skattlegger 0,01% av NAV-en til fondene. Det medfører at Luxemburg fort et lavskatteland I investeringssammenheng. Og da vil man jo I utgangspunktet være utenfor, men da kunne kvalifisere hvis fondet reelt etablert I Luxemburg. Sant? Hva ligger så
Eller
det?
Et annet EØS-land.
Eller et annet EØS-land, ja.
Men hvis forvalter for eksempel sitter I UK?
Da kan du ha en utfordring.
Da kan du ha en utfordring.
Mm. Ja. Og det jo nettopp, ikke sant? Dette kom jo inn etter denne såkalte Cadbury-Schweppes-saken, som var en sak for EU-domstolen som gjaldt de britiske NOKUS-reglene, CFC-reglene, hvor man kom til at det var jo en restriksjon, sånn som de reglene var utformet, men de kunne på en måte fungere hvis man satt opp et substanskrav. Litt upresist sagt da. Og poenget er at hvis man beskyttet av de fire friheter, terskelen for det, så skal man da også være omfattet av den norske fritaksmetoden. Hvis man ikke beskyttet av de fire friheter, så skal man heller ikke nyte godt av fritaksmetoden. Så det vi ønsker å få ut av fritaksmetoden, det jo typisk postskatteselskap. Ta for eksempel en amerikaner som setter opp et holdingselskap i Luxemburg bare for å komme inn i Norden, for eksempel, uten noen substans. Det vil typisk ikke fly fra norsk side. Det vil ikke være unntatt fra kildeskatt ut av Norge. Så du må ha de enhetene som har en operat, eller fast tilstedeværelse i næringslivet innenfor EØS. Og da tester man det. Altså det er jo det subjektive motivet her som egentlig avgjørende. Hva er det Toralf har ment med den etableringen? Men det er klart det veldig vanskelig å vite om Toralf har ment å spare skatt, eller om man har forretningsmessige motiver. Så da må man ofte se hen til objektive kriterier, sånn som har etableringen kontorer, har det ansatte med kunnskap, har det maskiner, inventar og så videre. Og så må man ta med seg igjen at det er et relativt begrep, så det skal jo ikke være likt om du ser på en fabrikk kontra et holdingsselskap eller et verdipapirfond for eksempel. Det må tilpasses den type subjekt eller objekt man ser på. Så man må sjekke, er det satt opp i overensstemmelse med det som ordinært da, i vedkommende land og etter norsk rett. Det i korte trekk substanskravet. Så at har du en reell etablering innenfor EØS, så vil det fungere selv om du i et lavskatteland.
Nå vi over på en slide hvor vi har på en måte bare prøvd å illustrere. Vi har de tre, fire vilkårene ute på høyre siden her. Hjemmehørende kriterier, tilsvarende vurderingen og substansvurderingen. Og det typiske er jo da, hvis vi på venstre side, du på et EØS, det et limited selskap. Det vil være hjemmehørende innenfor EU-EØS. Det tilsvarende, det limited, ok. Det akkurat det samme som et AS eller ASA. Og det driver virksomhet innenfor EU-EØS, hvis du vet det. Det for eksempel ja, Ericsson eller hva det måtte være. Så du på en måte i mål, og utbyttene flyter opp til Norge under fritaksmetoden. Kun 3% skattepliktig, 0,84% effektiv skatt. Og du kan selge aksjene med skattefri gevinst, og du får heller ikke fradrag for tap. Du ikke i EØS, så vil jo da dette kunne bli helt annerledes. Så det på en måte det enkle med aksjeinvesteringer. Da kan vi vel gå videre, kanskje, Kim?
Ja, og tanken litt med denne sliden jo til bruk i etterkant. Ikke sant? Dette jo typisk base case som handler om selskaper, disse boksene. Og så kan man jo bruke dette litt sånn, husk på hva det man skal teste underveis her. Hva typiske utfordringene som vi nødt til å sjekke? Da. Så dette knytter jo sammen mye av det vi har sagt allerede, ja, men hva til bruk i etterkant? Kan også nevnes at disse holdingsselskapene i utlandet, de kan jo fort skape problemer, ikke sant? For hvorfor har du satt opp holdingsselskap? Og det har jo sjeldent noe fysisk tilstedeværelse utover en postboks, kanskje. De vil fort være diskvalifisert, gitt at du oppnår en skattebesparelse fra norsk side. Hvis det ikke gir deg noe skattebesparelse, så vil det heller ikke være krav til noe ytterligere substanser som så. Men hvis du har renteinntekter i Norge, som du betaler 22% på, og så sier du at nei, jeg setter opp et holding i Luxemburg for eksempel, da, og så får jeg et fordelaktig regime der, så ruter jeg det hjem som aksjeinntekt omfattet av fritaksmetoden, så enkelt det ikke, for det vil ikke fly. Hvis du ikke har substansen inn i Luxemburg. Da. Ja. Og her vi også tilbake til disse fondstilfellene. Det jo mye som kan dukke opp for disse enhetene. Jeg tror vi nå, av hensyn til tiden også, kan liksom nøye oss litt med å si hvis du har gått inn et luks SICAV, det har kanskje mange har gjort. SICAV ofte satt opp som et SA. Det en tilsvarende utlandsk enhet, som et norsk selskapsdyr, aksjeselskapsdyr. Og så har det for eksempel forvalteren sin i Luxemburg, som la oss si den gjør alt, da, porteføljeforvaltning og risk management. Da vil denne strukturen ha substans og omfattes av fritaksmetoden, selv om den har 0,01 NAV-beskatning i Luxemburg, som lavere enn det vi opplever i Norge. Men hvis vi begynner, hvis dette fondet har subkontrahert, og det kan du etter direktivet, for eksempel porteføljeforvaltningen hjem til Norge, da, så jo det et spørsmål. Det riktig substans? Lang historie kort. Vi mener ja. Kommer du derimot med en amerikansk forvalter som setter opp et fond i Luxemburg, forvalter det fra USA, da substansen din utenfor EUS og ikke lenger relevant. Hvis du legger til grunn at dette en struktur som oppfyller tilsvarende substans og hjemmehørende, så neste spørsmål. Denne investeringen har investeringer i aksjer og i rentepapirer. Og da må man sjekke neste runde. Det et fond eller verdipapirfond, eller det et annet type fond? Hvis det et annet type fond, så vil man jo rett og slett bare se aksjeinntekter ut fra Lux Sika Vesa til investor. Det et verdipapirfond, så kommer sjablongen inn. Og da må man se på den 80-20 mellom aksjeinvesteringer og rentepapirer, for eksempel.
Vi må litt titte kildeskatt på slutten nå, ja. Så vi får speed opp litt.
Da hopper vi over. Da hopper vi over disse, for de aller fleste, svært sjeldne problemstillingene, men ja. De ligger i foilsettet for de som måtte ha interesse. Og nå må vi på en måte omstille oss litt, for nå skal vi snakke om kildeskatt. Vi har jo nå snakket om fritaksmetoden. Utbytter er ikke skattepliktig i Norge, men de kan være skattepliktig i det landet som utbyttet utdeles fra. Og slik skatt, det kalles kildeskatt. Norge har det, og så å si alle, håper å si ordentlige land, har kildeskatt. Og det altså en skatt på utbetalinger av utbytte ut av et land. Det veldig ofte så liksom hovedregelen at det 25% etter det aktuelle landets internrett. Det det i Norge, det det i mange andre land. Og så kommer skatteavtalen inn som sier at det skal være 15% kildeskatt. Og dette vil jo være, selv om det skattefritt etter norske regler, så vil det for en et norsk AS være en skattekostnad som du vil måtte betale på utbytte.
Og norsk privatperson også betaler jo gjerne kildeskatt, så har man fradragsrett etter visse regler og ulik utifra kontotype man har aksjene på.
Helt riktig. Og det kan også i noen skatteavtaler så kan det være helt ned i null. Så den, det som på en måte vårt budskap her, at her må du på en måte følge litt med. Hvis du et norsk investeringsselskap, investert innenfor EU-EVS, og du blir trukket 25% kildeskatt, så det gjerne noe feil. Du burde i hvert fall klare å få 15%. Og det jo også sånn at du, sånn som det i Norge, hvis Norge utdeler utbytte til et svensk selskap for eksempel, eller et annet EU-EVS-selskap, så skal det ikke trekke kildeskatt i det hele tatt etter norske regler. Sånn kan det også være der ute, selv om det litt mer sjelden, for som vi sa, andre land har gjerne ikke så gunstig fritaksmetode som vi har i Norge.
Ja, det liksom kort, ikke sant? Er det en privatperson som har gått direkte inn, så får du sattesats ned til 15% etter skatteavtalen. Du et selskap, så første steg etter skatteavtalen 15%, som Thorald sier, og så kan det bli lavere, men det forutsetter ofte at du eier mer enn 10% av det utdelende selskapet. Og så har du jo disse internrettslige kravene, som Thorald sier, og de jo basert på type EU-EØS-rettslig argumentasjon. Hvis du har utbytter internt som ikke belemres med den type skatt, så skal du jo veldig kort fortalt heller ikke ha det til en grensekryssende utbytteutdeling, gitt at det en tilsvarende situasjon. Ikke sant? Da kommer du tilbake på subjektvurderingene og en del andre forhold. Og hva gjør man jo da? Da må man jo vurdere å sende inn refusjonssøknad hvis man har blitt belastet for høy skattesats. Fordi dette vil jo være en endelig kostnad. Du får jo ikke fradrag i Norge hvis disse aksjene omfattet av fritaksmetoden. Da får du ikke kostnadsfradraget, og du får heller ikke kreditfradrag. Du utenfor fritaksmetoden derimot, så får du jo kreditfradrag for kildeskatten er betalt i utlandet, når den endelig betalt.
Og bare sånn at vi har med oss folk på hva kreditfradraget for noe. Hvis du utenfor fritaksmetoden, du må betale 22% i Norge, og så har du betalt 15% i et annet land, da kan du trekke de 15% fra de 22, det det såkalte kreditfradraget, sånn at skatten din final blir 22%. 15%-poeng betalt utdelende land, resten i Norge. Men hvis ikke du gjør noe her, så betaler du 22% i Norge, i tillegg til 15, eller worst case 25 i det andre landet. Og da blir det veldig dyrt.
Men her har i hvert fall kjørt mange prosesser i mange land i flere år, hvor man også har mye suksessfulle krav på refusjon. gjennom denne EØS-rettslige delen. Og det ofte når vi ser at custodians og lignende, de jobber ofte med skatteavtalene, og så tar man ikke tak i denne EØS-EU-rettslig baserte refusjonsdelen. Så det også noe å ta med seg da.
Ja, for vi har jo en del investeringsselskaper som kunder som har aksjer i Sverige, fortrinnsvis, og da blir trukket 15% kildeskatt for utbytte de mottar. Mm. Kanskje de mottar 1 million i året da, i aksjeutbytte. Kan de ved å fylle ut et skjema få tilbake de 15% fra den svenske skattemyndigheten?
Siden du spør kan, som jeg sier, ja, de kan, men igjen, jeg husker ikke helt, skal være ærlig, på stående fot hvilke terskler man har i Sverige. Det er jo en litt annen fritaksmetode der, så man er nødt til å være i en sammenlignbar situasjon, sant? Så jeg tror, hvis jeg husker riktig, så hjelper det ikke hvis du har en 1% andel i et svensk AB. Du må litt opp i størrelse, og da vil du potensielt da kunne være i en sånn posisjon. Men jeg husker ikke helt på hvilke terskler man
nettopp, så ligger. Det er slik herskelnivåer, ja.
Ja, jeg mener det.
Ja,
det
ja. Bra.
Yes.
Da kom vi i mål.
Da kom vi i mål.
Tiden. Tusen takk til dere to for at dere kunne opplyse kundene våre. Dette er kjempenyttig, og også både for de som har AS og de som vurderer å stifte AS. Og tusen takk til alle som så på. Og takk for i dag.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.